Detalii care contează. O emisiune realizată de Marius Andrei.
Ca de fiecare dată, mă bucur că suntem împreună. Mă bucur pentru că avem posibilitatea să studiem cartea aceasta, asupra căreia petrecem timp mult, pentru că ne place, pentru că ne interesează, pentru că ne dorim să înțelegem mai bine ceea ce vrea să ne spună. Bun regăsit la studiul Sfintei Scripturi, cartea lui Dumnezeu lăsată nouă, prin care să înțelegem mai bine voia Lui, să-L cunoaștem pe El mai bine, dar mai ales să știm ce să facem cu propria viață în timpurile acestea pe care le trăim, timpuri nu tocmai simple. Continuăm studiul nostru din cartea Estera, recitind primul capitol, un capitol interesant, asupra căruia aș vrea să zăbovim, dacă data trecută am vorbit de condiția femeii, de această tensiune creată, de data aceasta aș vrea să ne oprim gândurile și mintea puțin mai mult pe un alt aspect descris și anunțat de fapt de data trecută. Dar să citim împreună. Era pe vremea lui Ahasveros, al acelui Ahasveros care domnea de la India până în Etiopia, peste 127 de ținuturi. Împăratul Ahasveros ședea atunci pe scaunul lui împărătesc la Susa, în capitală. În al treilea an al domniei lui, a dat un ospăț tuturor domnitorilor și slujitorilor săi. Căpetenile oștirii perșilor și mezilor mai mari și capii ținuturilor s-au strâns înaintea lui. El le-a arătat bogăția strălucită a împărăției lui și slava minunată a mărimii lui în multe zile, timp de 180 de zile. După ce au trecut aceste zile, împăratul a dat întregului popor care se afla în capitala Susa, de la cel mai mare până la cel mai mic, un ospăț care a ținut 7 zile în curtea grădinii casei împărătești. Covoare albe, verzi și albastre erau legate cu funii de in subțire și de purpură, de niște verici de argint și de niște stâlpi de marmură. Paturi de aur și de argint stăteau pe o podeală de porfir, de marmură, de sidev și de pietre negre, iar de băut turnau în vase de aur de felurite soiuri. Era belșug de vin împărătesc, mulțumită dărniciei împăratului. Dar nimeni nu era silit să bea, căci împăratul poruncise tuturor oamenilor din casa lui să facă după voia fiecăruia. Împărăteasa Vasti a dat și ea un ospăț femeilor în casa împărătească a împăratului Ahasveros. A șaptea zi, pe când inima împăratului era veselă de vin, a poruncit lui Mehuman, Bista, Harbona, Bicta, Abacta, Zetar și Carcas, cei 7 fameni care slujeau înaintea împăratului Ahasveros, să aducă în fața lui pe împărăteasa Vasti cu cununa împărătească, pentru ca să arate frumusețea ei popoarelor și mai marilor săi, căci era frumoasă la chip. Dar împărăteasa Vasti n-a vrut să vină când a primit prin fame în porunca împăratului. Și împăratul s-a supărat foarte tare, s-a aprins de mânie. Atunci împăratul a vorbit cu înțelepții care cunoșteau obiceiurile vremii, căci așa se puneau la cale treburile împăratului, înaintea tuturor celor ce cunoșteau legile și dreptul. Avea lângă el pe Carșena, pe Șetar, pe Admata, pe Tarsis, pe Meres, pe Marsena, pe Memucan, 7 domnitori ai Persiei și Mediei, care vedeau fața împăratului și care aveau locul întâi în împărăție. Ce trebuie, a zis el, să se facă împărătesei Vasti după lege, pentru că n-a împlinit ce a poruncit împăratul Ahasveros prin fameni? Memucan a răspuns înaintea împăratului și domnitorilor. Nu numai față de împărat s-a purtat rău împărăteasa Vasti, ci și față de toți domnitorii și toate popoarele care sunt în toate ținuturile împăratului Ahasveros. Căci fapta împărătesei va ajunge la cunoștința tuturor femeilor și le va face să-și nesocotească bărbații. Ele vor zice: împăratul Ahasveros a poruncit să-i se aducă înainte împărăteasa Vasti și ea nu s-a dus. Și în ziua aceasta creesele Persiei și Mediei, care vor afla de fapta împărătesei, vor vorbi tot așa tuturor căpetenilor împăratului, de aici va veni mult dispreț și mânie. Dacă împăratul găsește cu cale să se dea poruncă din partea lui să se scrie în legile perșilor și mezilor cu arătare că nu trebuie să se calce o poruncă împărătească, după care Vasti să nu se mai arate înaintea împăratului Ahasveros, iar împăratul să dea vrednicia de împărăteasă alteia mai bună decât ea. Porunca împăratului se va vesti astfel în toată împărăția lui, căci este mare. Și toate femeile vor da cinste bărbaților lor, de la mare până la mic. Părerea aceasta a fost primită de împărat și de domnitori. Și împăratul a lucrat după cuvântul lui Memucan. A trimis scrisori tuturor ținuturilor din împărăția lui, fiecărui ținut după scrierea lui și fiecărui popor după limba lui. Ele spuneau că orice bărbat trebuie să fie stăpân în casa lui și că va vorbi limba poporului său. Data trecută am zăbovit mai mult asupra tensiunii dintre Vasti și Estera și vă aduceți aminte că spuneam ceva despre statutul femeii, despre această relație de subordonare care încă naște mari controverse și din păcate nu cred că reușim nici noi să rezolvăm cumva, pentru că ține de o anumită atitudine, ține de o anumită relație cu Dumnezeu din partea amândurora, și a bărbatului și a femeii, ca lucrurile să poată fi cele dorite de Dumnezeu. Dacă bărbatul e necredincios lui Dumnezeu, va pretinde și va impune această stăpânire. O femeie care nu este credincioasă lui Dumnezeu nu va avea niciodată respect și dorința de a se supune soțului într-o atitudine potrivită. Așa că sunt multe elemente care fac această problemă de nerezolvat. Deși rămâne înaintea noastră un ideal, acela pe care până și un împărat și un domn, șapte domni păgâni, dacă ar fi să-i numim așa, au ajuns la această înțelepciune. Din perspectiva aceasta, sper că în dreptul fiecăruia dintre dumneavoastră lucrurile sunt spre bine. Dar, așa cum spuneam și data trecută, sunt două lucruri de mod deosebit, unul asupra căruia vreau să zăbovim cu această ocazie. În primul rând, dacă ne referim la prima parte a capitolului, la această expunere, nici nu știu ce cuvânt să folosesc, a bogăției, opulenței unui împărat. Pentru noi, oamenii din secolul 21, e mai greu să ne putem imagina o astfel de sărbătoare. Avem noi ceva revelioane făcute nu știu de unde, nu știu de cine, avem câteva mici detalii, mici raze, expresia ceea ce ar putea să fie, dar nici nu ne putem imagina bogăția și fastul și ceea ce se întâmplă la o petrecere de tipul acesta. Vă imaginați 180 de zile de sărbătoare, 180 de zile în care trebuie să fie dans, muzică, băutură, mâncare, să fie tot ceea ce trebuie ca să arate pe de o parte bogăția împăratului și pe de cealaltă parte să încânte inima celor care participă. 180 de zile de petrecere, jumătate de an care conducătorul acestui imperiu nu face altceva decât să se distreze, să se bucure, să sărbătorească, să arate cât de grozav este, cât de ce jocuri trebuie să fi fost acolo, ce mâncare trebuie să fi fost acolo, cât consum, câtă. Sunt excese de care lumea contemporană ne scutește în mare parte. Dar, pentru că timpul zboară și nu vom avea timp să zăbovim asupra ceea ce ne interesează cu adevărat, aș vrea să trec la punctul numărul 2. Și anume, reacția împăratului la ceea ce îi se întâmplă. Vă spuneam și data trecută și am zăbovit pe parcursul acestei săptămâni care a trecut asupra atitudinii împăratului. Pentru mine mi se pare a fi fenomenal, adică este o reacție de la care mulți dintre noi am avea de învățat. Un om care este frustrat, care este mânios, este supărat, este din calea afară de nervos și reacția pe care o are nu e aceea de a porunci să o omoare pe Vasti, nu e aceea de a strivi pe cineva, avea putere, avea și dreptul, avea autoritatea. Nu, un om, un conducător, care în ciuda faptului că îi se întâmplă lui ceea ce îi se întâmplă, are suficiente resurse emoționale să adune pe cei înțelepți și să întrebe, conform legilor statului, ce avem de făcut. Știți, avem și noi exemple contemporane, zilelor noastre, a unor conducători care sunt frustrați dintr-un motiv sau altul și fiecare dintre ei încearcă să scoată apărarea și mânia lor se revarsă asupra unuia sau celuilalt, acuzând, dacă s-ar putea, nimicind, distrugând, făcând așa fel încât în vecii vecilor acea persoană sau acea parte să nu mai aibă vreun cuvânt de spus. Adică, având astfel de exemple de oameni care la mânie, la nervi, pentru că nu știu să piardă, pentru că nu știu să ajung la astfel de manifestări, te uiți la un împărat care nu are niciun Dumnezeu și nu îl interesează decât propria plăcere și bucurie, un astfel de om se gândește totuși la bunăstarea întregului imperiu și pentru că realizează că e o problemă care afectează pe toți, nu pe el, pentru că e un lucru care urmează să dea un ton tuturor, e o influență ce se va răsfrânge asupra întregului imperiu, asupra multor familii, asupra multor popoare, nu își poate permite, în ciuda frustrării personale și a mâniei, a supărării extreme, nu își poate permite să ia o decizie care să nu fie înțeleaptă. Și mi se pare extraordinar. Vă mărturisesc că pentru mine în ultima vreme e un personaj la care mă raportez și față de care am un respect deosebit și de la care învăț. E o reacție despre care Biblia vorbește și cred eu că este un exemplu pozitiv de urmat pentru cei mai mulți dintre noi. Împăratul a vorbit atunci cu înțelepții care cunoșteau obiceiurile vremii, căci așa se puneau la cale treburile împăratului înaintea tuturor celor care cunoșteau legile și dreptul. Și i-a întrebat, ce să fac în condițiile în care mi se întâmplă treaba asta? Ce să fac în condițiile în care împărăteasa face lucrul acesta? Ce atitudine să iau? Ce să spun? Și mi se pare extraordinară și reacția lui Memucan, răspunsul pe care îl dă el, un răspuns care ține cont de un context mai larg, nu doar de o problemă singulară, doar de problema unui împărat, ci se iau în calcul, oamenii aceștia au suficient echilibru să nu se răzbune din dorința de a se răzbuna, să se impună niște reguli stricte, ci vor să urmărească binele mai mare, dacă pot folosi această expresie. Unele emoții din viața noastră pot deveni extrem de puternice, imposibil de stăpânit pentru cei mai mulți dintre noi, nu-i așa? Putem fi pur și simplu consumați de sentimente ca dragoste, ca mânie, gelozie, bucurie sau, de ce nu, durere. Și aceste izbucniri de emoție pot să schimbe efectiv viața unui om. Împăratul acesta are parte de o explozie de mânie, ceva ce nu credea că se poate întâmpla într-un moment de mare bucurie, de entuziasm personal. Un duș rece îl coboară picioare pe pământ și îl pune într-o situație extrem de dificilă și complicată. Acest tip de sentimente puternice ne scapă uneori de sub control și mai degrabă, de obicei, ne controlează viața. De ce avem astfel de sentimente? De ce există astfel de lucruri în lăuntru nostru? De unde vin astfel de gânduri, astfel de lucruri, astfel de reacții? De unde vine această mânie, această frustrare, această foarte supărare, supărare extremă? De unde vin ele? Adică, totuși, de ce ni se întâmplă așa ceva? V-ați gândit vreodată la gândul că aceleași sentimente îl încearcă și pe Dumnezeu? Cel puțin, așa ne spune Sfânta Scriptură. Dragoste, mânie, gelozie, bucurie, durere, toate acestea sunt manifestate de Dumnezeu în ceea ce citim în Sfânta Scriptură. Nu vreau să-L fac pe Dumnezeu să semene cu noi, pentru că noi semănăm cu El, nu El cu noi. Nu vreau să-L aduc la nivelul unui om normal, dar Biblia vorbește despre faptul că Dumnezeu are astfel de sentimente. E adevărat că sentimentele noastre, aceleași sentimente manifestate în viața noastră, sunt corupte și nepotrivit exprimate, dar ele sunt partea naturii cu care Dumnezeu ne-a înzestrat. Pentru că noi suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și aceste trăsături, chiar corupte și nepotrivit exprimate, ele fac parte din viața noastră, e adevărat, din păcate, viața noastră fiind afectată major de păcat. Și chipul lui Dumnezeu nu mai este la fel de bine reflectat în noi. Prin urmare, cei mai mulți dintre cei contemporani, atunci când se gândesc la dragoste, se gândesc de fapt la acte imorale. Mânia și gelozia în lumea noastră este destructivă, în timp ce mânia lui Dumnezeu este întotdeauna folosită pentru a atinge un rezultat bun. E o forță constructivă. În loc să ne bucurăm potrivit cu voința lui Dumnezeu, cu dorința lui, sunt atât de mulți cei care cunosc bucuria doar prin stimulente nepotrivite. Și în loc să ne folosim de durere pentru a merge pe drumul potrivit, ne amorțim senzorii folosind tot felul de tranquilizante, alcool sau plăceri. Nu spun că e o virtute în a simți durere, nu spun că n-ar trebui folosit ceva ca să reducă durerea, dar concentrarea exclusivă asupra durerii, fără a rezolva cauza durerii, e un lucru nepotrivit. Cum să facem față mâniei este întrebarea pe care vreau să o pun cu această ocazie. Cum să faci față situațiilor în care ți se întâmplă asemenea împăratului? Vrei ceva și celălalt nu-ți dă. Aștepți ceva și celălalt nu-ți oferă. Ai dreptul să ceri ceva și celălalt îți refuză dreptul. Ce să faci în condițiile în care simți că în lăuntrul tău fierbe, că ești tulburat la maxim și o mare supărare, mânie, te cuprinde? Și Dumnezeu știți bine că este provocat de multe ori la mânie. Evrei, capitolul 3, cu versetul 10, spune: de aceea m-am dezgustat de neamul acesta și am zis, ei totdeauna se rătăcesc în inima lor, n-au cunoscut căile mele. Am jurat, dar în mânia mea, că nu vor intra în odihna mea. Inima oamenilor care o iau pe cărări strâmbe provoacă mânia lui Dumnezeu. Și la mânie Dumnezeu reacționează și spune, am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea. Oamenii care aleg să meargă după alți Dumnezei, de asemenea stârnesc, provoacă mânia lui Dumnezeu. Știu că poate pentru unii dintre noi sună rău această idee, stârnesc mânia lui Dumnezeu, dar Biblia vorbește de astfel de lucru, Deuteronom 6:11, versetul 14. Să nu vă duceți după alți Dumnezei dintre Dumnezeii popoarelor din jurul vostru, căci Domnul Dumnezeul tău este un Dumnezeu gelos în mijlocul tău. Astfel, Domnul Dumnezeul tău s-ar aprinde de mânie împotriva ta și te-ar nimici de pe fața pământului. Expresii umane a unei realități, totuși dovedite în Scriptură, cu Dumnezeu care acceptă, îngăduie o vreme și are o vreme și iarăși vremuri, până când paharul nelegiuirii se umple și atunci spune că în mânia lui nimicește de pe fața pământului. Așa se explică poruncile pe care le dau evreilor, de exemplu, să nimicească popoarele cananite, pentru că mânia lui s-a aprins și a ajuns judecata la capăt. Un lucru care stârnește de asemenea mânia lui Dumnezeu este ceea ce spune Exodul, capitolul 32, cu versetele 9 și 10. Domnul a zis lui Moise, văd că poporul acesta este un popor încăpățânat, acum lasă-mă, mânia mea are să se aprindă împotriva lor și îi voi mistui, dar pe tine te voi face strămoșul unui neam mare. Păcatele oamenilor întotdeauna provoacă mânia lui Dumnezeu și Iisus Hristos a fost provocat la mânie de inimile încăpățânate și împietrite ale fariseilor. Marcu 3 spune că Iisus vrea să vindece un om în sabat și ei sunt îngrijorați cu privire la propriile legi referitoare la compasiunea lui Dumnezeu. Altădată îndepărtează pe vânzător din curtea templului. Alte persoane din Scriptură se mânie, ca de exemplu Moise din cauza vițelului de aur, același capitol 32, faceți aminte că Moise mijlocește pentru popor înaintea Domnului și zice, nu te mânia, nu, lasă, dar când ajunge el în tabără, nu face altceva decât să exprime ceea ce era și în sufletul lui, și anume strică, fărâmă pietrele și acele pietre pe care au scris poruncile Domnului și se mânie. Pavel în Galateni se mânie din cauza învățăturilor false din biserică. Există lucruri pentru care e bine să te mânii. Știți care? Aceleași lucruri pentru care se mânie și Dumnezeu. Acele lucruri care îl dezonorează pe Dumnezeu. Există motive pentru care e bine să te mânii și există modalități potrivite de exprimare a mâniei. Din păcate, noi oamenii suntem departe de a o face bine. Și motivele pentru mânie și exprimarea acestei mânii. Mânia noastră. Să vorbim puțin despre ea, pentru că e foarte important să ne gândim la câteva întrebări. Ce ne face să ne mâniem? Și cum reacționăm atunci când ne mâniem? Și aș vrea să te rog, așa cum stai, poate la volan, acasă, în canapea, în fotoliu, la bucătărie sau mai știu eu pe unde ești, aș vrea să te gândești puțin la ultima dată sau ultimele două, trei dăți când te-ai mâniat. Ce te-a făcut să te superi atât de tare? Ce te-a făcut să te mânii? De ce te-ai mâniat? Și ce ai făcut atunci când s-a întâmplat lucrul acesta? Când ai simțit că se naște în tine tulburarea aceasta, focul acesta? Când ai simțit că e din ce în ce mai mare și simți că bubui? Ce faci atunci când te superi? Când te enervezi? Există în general două modalități prin care oamenii răspund la mânie. Unii nu se abțin deloc. Adică revarsă asupra celui care l-a provocat tot ceea ce este în suflet. Un temperament iute, vede roșul în fața ochilor și bufnește. Ca un uragan se revarsă, ca un vulcan, nu face altceva decât să scoată din lăuntru lui tot ceea ce fierbe. Poți vedea lucrul acesta destul de des pe un teren de fotbal, un jucător frustrat care explodează, începe să vorbească urât, să se manifeste urât. Din păcate, astfel de comportamente nu sunt specifice doar terenurilor de fotbal. Îl vedem destul de des și în jurul nostru. La volan, acasă, la școală sau mai știu eu pe unde. Ai obiceiul de a reacționa puternic atunci când ești mânios, de a bufni, de a trăzni, de a vorbi, de a manifesta, atunci ești unul dintre cei care seamănă cu un vulcan. Aceasta este una dintre manifestările specifice mâniei. Pentru astfel de persoane, Sfânta Scriptură are un sfat la care vă rog frumos să luăm cu toții aminte. Proverbe 29 cu versetul 11 spune așa: nebunul își arată toată patima, dar înțeleptul o stăpânește. Știu că nu vă place cuvântul acesta, nebunul. Cui ar plăcea să fie numit nebun? Dar realitatea e că în momentele în care ești mânios și patima nu poți să ți-o abții, să ți-o controlezi, devii un om care își pierde mințile. Și la mânie poți să faci tot felul de lucruri urâte și pe care uneori le regreți. Ați revărsa mânia, sentimentele acestea puternice, fără niciun fel de opreliște, dând curs a ceea ce simți, a instinctul, a mâniei, e un lucru nepotrivit. Este o modalitate foarte simplă de a păcătui. Câți dintre noi nu am spus ceva ce am regretat apoi? Sau am distrus ceva ce e greu de reparat, fie un obiect, fie o relație? Ați manifesta mânia fără filtru este departe de a fi un lucru înțelept. Să spun eu tot ce am pe suflet, să-mi vărs tot, să mă eliberez, să arăt, să dovedesc, să mă răzbun, să... Sfânta Scriptură spune că atunci când îți arăți patima toată, ești asemenea unui om mai puțin înțelept. Dar înțeleptul întotdeauna își stăpânește patima. Dar există și extrema cealaltă, cel care ține totul în el încercând să îngroape. Aparent vorbim de autocontrol, dar o astfel de persoană, acest tip de persoană, de obicei mocnește în interior. Și Scriptura are un avertisment și pentru acest tip de persoane. Efeseni, capitolul 4, cu versetele 26 și 27, spune: mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Este un lucru pe care vreau să-l subliniez și vă rog frumos să-l rețineți. Măcar atâta lucru, dacă ați reține din tot ce am spus cu această ocazie, aș fi extrem de fericit. Mânia nu trece de la sine. Repet, mânia nu trece de la sine. Fie că o manifesti, fie că o ții, o controlezi, o înăbuși în tine însuți, ea nu trece de la sine. Nu e bine nici să o ignori, nu e bine nici să mocnești în mânia ta, să-ți hrănești durerea, pentru că în mod sigur lucrul acesta ne va conduce la păcat. Ca și atunci când ne manifestăm zgomotos mânia. Pentru că textul pe care tocmai l-am citit în Efeseni, capitolul 4, versetul 26, în mod deosebit spune: pentru că se oferă un prilej celui rău de a ne conduce în păcat. Vă mărturisesc că sunt din ce în ce mai mult o persoană care, din dorința de a-și controla manifestările temperamentale, țin în mine. Și fac lucrul acesta pentru că am descoperit că nu reușesc să fiu destul de echilibrat în manifestarea tensiunii interioare. Dar ceea ce se întâmplă este că acumulez tensiune și mă pomenesc descărcând-o acolo unde nu ar fi trebuit. O imagine cam neplăcută, nu-i așa? Dar e o realitate. Poate că și unii dintre dumneavoastră aveți aceeași problemă. Există pericole în acest tip de manifestare a mâniei, pentru că afectează atât sănătatea personală, cât și relațiile. Poate conduce la depresii, pentru că lumea interioară se zdruncină. Aceste lucruri se întâmplă atunci când oferim o șansă celui rău. Textul spune clar: să nu lăsăm soarele să apună și noi să fim tot mânioși. Trebuie să găsim o modalitate constructivă de a face față mâniei, indiferent care este tendința noastră, vulcanică sau mocnită, totul sub capac. Cum să facem față mâniei e o întrebare cu care ne apropiem de încheierea întâlnirii noastre. În primul rând, vulcanii trebuie să învețe autocontrolul. Cum să evite punctul de fierbere, punctul de manifestare deplină a mâniei? Proverbe 16:32 spune următorul lucru: cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz, și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Capătă obiceiul de a gândi mai întâi și apoi de a vorbi. Iacov are un cuvânt iarăși extraordinar pentru persoane de tipul acesta și spune în capitolul 1, versetele 19 și 20: știți bine lucrul acesta, preiubiții mei, orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie, căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. Dar nu este deloc simplu să ții limba atunci când fierbi în interior, nu-i așa? Unii recomandă metoda numără până la 10 și apoi vorbește. Eu recomand Scriptura și mai ales rugăciunea. Este un antidot extraordinar să realizezi că mânia produce în tine exact inversul roadelor dorite de Dumnezeu. Vă aduceți aminte care este roada Duhului Sfânt? Îndelungă răbdare. Uneori este potrivit să spunem ceva prin care să ne arătăm supărarea, respectiv mânia. De exemplu, părinții sunt supărați pe copiii lor. Se mai întâmplă, nu-i așa? Poate la dumneavoastră nu, la mine se mai întâmplă. Și Dumnezeu s-a supărat pe popor. Dar este absolut necesar ca această manifestare să fie sub control. Și aș vrea să fac clar un lucru. Dacă acest control este prin puterea lui Dumnezeu, se poate realiza. Dacă nu, nu. Și nu există nicio scuză pentru revărsarea mâniei asupra cuiva, în special asupra copiilor noștri. Este foarte important să învățăm să nu deversăm mânie, dar trebuie să avem grijă să nu devenim nici cealaltă extremă, a mocni și să ajungem la sentimente de frustrare și chiar de răzbunare. Avem nevoie să scăpăm cumva de ceea ce simțim. Și cum? Este extrem de important să afli ce te face să te mâni. De ce te mâni? Și rugăciunea prin Duhul Sfânt ne va ajuta să identificăm exact și corect ceea ce ne face să ne mâniem. Nu trebuie să avem rezerve în a aduce mânia noastră înaintea lui Dumnezeu. Este absolut normal să mărturisești înaintea lui exact ceea ce simți. Nu este doar normal, dar este extrem de important. Când ești mânios, roagă-te. Și atunci când te rogi și înțelegi ce te face să fii mânios, Dumnezeu îți poate arăta dacă este motivul corect pentru care te superi sau dacă nu este motivul corect și n-ar trebui să te superi de fapt. Vă ce ți-aminte de Iona? Foarte pe scurt. Iona e foarte supărat pe Dumnezeu. A predicat în Ninive și Dumnezeu nu a făcut nimic. Ba mai mult i-a iertat și Iona s-a supărat foarte tare. Așa că Dumnezeu îi pune o întrebare. E drept ce faci tu? Și Iona nu învață nimic nici măcar în experiența cu curcubetele. Ai dreptul să te mâni? Bine faci tu că te mâni? Dacă vom fi sinceri, de cele mai multe ori și răspunsul nostru va fi nu. Nu facem bine că ne mâniem. Suntem mânioși pentru că am fost afectați în confortul nostru personal sau crezurile noastre, pentru că suntem egoiști, ne mâniem pentru că întâmpinăm dificultăți. De cele mai multe ori o problemă de perspectivă. Și atunci când începem să vedem lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu, vom descoperi că răspunsul corect la problema noastră nu este mânia, ci de cele mai multe ori pocăința. Și atunci mânia nu ne va mai tulbura. De aceea, pentru că timpul a zburat, aș vrea să închei cu un gând. Mânie-te, dar nu păcătui. Și dacă nu e suficient exemplul lui Dumnezeu, dacă nu e suficient ceea ce a spus Scriptura până acum, măcar acest împărat atât de păgân și necredincios lui Dumnezeu să ne fie un exemplu. Un om care a ajuns la maturitatea necesară de a înțelege că revărsarea mâniei nu este o soluție. Și avem cuvântul lui Dumnezeu făcut și mai tare pentru fiecare dintre noi care spune nu lăsa să apună soarele peste mânia ta, rezolvă problema. Chiar dacă lucrul acesta înseamnă să te rogi, să recunoști că ai greșit, chiar dacă trebuie să recunoști că ai parte sau că trebuie să faci ceva, chiar dacă trebuie să ajungi chiar în punctul în care trebuie să ierți. Pentru săptămâna aceasta vă doresc ceea ce spune Scriptura. Mâniați-vă, dar nu păcătuiți. Iar cel mai bine ar fi să nu aveți niciodată motive de mânie. Iar de vor fi, să nu uitați niciodată. Mâniați-vă, dar nu păcătuiți.